Ei sunt printre noi. Ne cunosc de mii de ani. Și cenușiile eminențe ne controlează viața, ne scriu istoria. Această secretă istorie. Imposibilul care devine posibil, alături de Doru George Pascal, numai în emisiunea Tunelul Timpului.
Vă salut, dragi prieteni! Sunt Doru George Pascal și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Tunelul Timpului. Iată pe scurt sumarul acestei ediții. Pentru început, rubrica O lume nebună, dominarea prin plăcere. În continuare, rubrica Adevărul din spatele istoriei, moartea regelui Alexandru. Iar la închiderea ediției, rubrica Oamenii din umbră, arhitecții istoriei, Sfânta Odilia. Dar haideți împreună să demarăm sumarul acestei ediții. Rubrica O lume nebună, dominarea prin plăcere.
Haosul diplomației, lumea în criză, supremația civilizațiilor. Ce se ascunde în spatele crizei planetare? Lupta pentru dominație și resurse. Este islamismul pus la zid? Puterea rasei galbene, noua ordine mondială și alte evenimente controversate din haosul mondial în rubrica O lume nebună.
A devenit un reper clasic atunci când se vorbește de formele propagandei. Invocarea binomului Orwell-Huxley, Orwell pentru dictaturile brutale, iar Huxley pentru democrațiile manipulatoare. Aceasta este însă o etichetare mult prea generală și de suprafață, pentru că fiecare dintre aceste regimuri conține ambii poli, atât zahărelul narcotic, cât și biciul coercitiv. Însă, în ambele structuri, este mai puțin vizibil, uneori chiar ocultat, jocul secund de putere. În regimurile autoritariste, partea manipulatoare culturală, prietenoasă, ocupă un loc secundar, dar nelipsit, având rostul ei bine definit, rămânând mereu în spatele uniformelor prin care puterea ține să defileze amenințător. În partea cealaltă, avem o distanță de putere redusă, o manipulare prietenoasă, șefi care iau prânzul și fac glume cu angajații, dar undeva în spate, în șifonier, stă uniforma cu galoanele puterii, bine ascunsă și descos doar la momentul oportun. Însă această variantă în care manipularea este dominantă și forța este ascunsă în spatele ei, s-a dovedit a avea mai mult câștig de cauză în timp. Este suficient să scrutăm manipularea culturală din societatea de astăzi pentru a înțelege ce trăim și cum trăim. Spre exemplu, infantilismul american, promovat prin filme, muzică, lifestyle, este o bună metodă de manipulare a oamenilor muncii. Timpul liber este cea mai importantă parte din existența unui om. Atunci el are libertatea să fie el însuși, să se definească existențial, să-și caute sensul în această lume. Acest aspect îl știe orice sistem, care caută să se infiltreze în viața persoanei, ori brutal, precum igrasia în pereți, în regimurile totalitare, ori doar ca o adiere care mișcă perdeaua, oricât ar fi de bine trasă, în societățile furnizoare de libertăți aparente. Dacă un sistem totalitar are nevoie de brutalitate și crimă uneori pentru a ajunge să se impună în cele mai mici amănunte ale vieții prin reglementări vestimentare, sexuale și culturale, cu scopul de a crea un om nou, maniera subtilă a societății de consum, de intruziune în viața individului, este mai eficientă pe termen lung. O viață marcată de distracții ieftine, jocuri pentru copii practicate de adulți, comedioare proaste, sex mecanic, barbarie culinară de tip fast food, turism bezmetic, nu reprezintă altceva decât un refugiu în nimicul zilnic, care convine de minune elitei globaliste. Un exemplu aparent minor, dar care este extrem de sugestiv pentru tipul acesta de manipulare hedonisto-infantilă, îl putem găsi în multe producții de divertisment hollywoodian. Una dintre ele ar fi comedia comercială Șef de coșmar, care începe bine, promițând o critică satirică de sistem în numele valorilor persoanei strivite de mașinăria pieței și profitului. Unul dintre cei trei oprimați, care va dori apoi să se transforme în ucigașul șefului său, ne spune filozofia sa de viață simplă și utilă. Bunica lui avea $20 când a emigrat în Statele Unite, iar când a murit avea $2000. De ce? Pentru că n-a îndurat. Acest mesaj, cât se poate de realist și dur pentru întreaga masă a angajaților, rămâne până la finalul filmului singurul demn de luat în seamă, în pofida intrigii care are la bază planul celor trei victime ale șefilor de coșmar de a-i ucide pe aceștia. Dar faptul că scenele degenerează într-un umor infantil, retardat, compromite orice posibilă influență a unui mesaj antisistem. Chiar dacă există și excepții la acest tip de mesaj manipulator, ele sunt anodine în raport cu abundența fluvială revărsată nu doar prin cinematografie, dar și prin muzică și mass media. Totul este bine gândit de sistem, care operează cantitativ, bizuindu-se mereu pe majoritățile inerte și docile. O realitate bine ilustrată de subtilul gânditor Machiavelli, care spunea: oamenii obișnuiți sunt atrași numai de ceea ce pare și de succesul unui lucru, iar lumea nu este făcută decât dintre aceștia, iar cei puțini nu înseamnă nimic, atâta timp cât cei mulți au pe ce să se sprijine. De aceea, sauna îmbietoare a societății de consum, gâdile senzorial simțurile cetățeanului, pentru ca niciun gând profund să nu perturbe apetitul de robi, vorcolici, răsplătit cu posibilitatea de a achiziționa bezmetic produse inutile. Nici răgazul filozofic, nici refugiile onirice. E nevoie doar de distracții simple, de Disneyland și de hedonism fără rafinament. O rețetă extrem de bogată de petrecerea timpului liber, în afara propriei ființe, mult mai ademenitoare și sofisticată decât braseria comunistă și fotbalul minut cu minut, prizat de proletarul comunist microbist. Din acest punct de vedere, capitalismul consumerist s-a dovedit a fi mult mai ingenios. A creat un lagăr de muncă vesel, dar și liber din punct de vedere fizic, pe când comunismul a creat o tiranie a muncii extrem de sufocantă și înnecăcioasă, precum coșul unui furnal siderurgic. În felul acesta s-a demonstrat cum poate deveni până și libertatea un instrument de control. De la dominarea prin durere s-a ajuns la dominarea prin plăcere, prin intermediul libertăților superficiale, nu a libertății interioare, profunde. Societatea de supraconsum este o vitrină ce oferă plăceri condiționate pentru sclavii ei. Goethe spunea: nu există sclavi mai lipsiți de speranță decât cei care cred în mod fals că sunt liberi. Criminalitatea în România, servicii secrete, afaceri ascunse, femei fatale în spatele liderilor, culisele grevei legale, oamenii din umbră, căderea unui președinte, misterioasa înhumare a dictatorului și multe alte mistere elucidate în rubrica Adevărul din spatele istoriei, numai în emisiunea Tunelul Timpului. Rubrica Adevărul din spatele istoriei, moartea regelui Alexandru. În a doua vizită în Elveția, Carol îi cere mâna Elenei spre marea bucurie a reginei Maria. Regina Sofia, privind cu rezerve cererea după viața aventuroasă pe care o dusese până atunci principele moștenitor. Socrul mic, regele Constantin, a fost de acord cu o singură condiție: ruperea definitivă a relațiilor lui Carol cu Ioana Lambrino. Aceasta în urma unei puternice presiuni, acceptase să părăsească țara împreună cu fiul său, stabilindu-se la Neuilly, o suburbie a Parisului, nu înainte să primească o substanțială pensie viageră, stabilită potrivit convenției încheiate între administrația casei regale și Banca Generală a Țării Românești la data de 2 iulie 1920. În schimb, Ioana Lambrino se angaja să nu facă niciun demers, publicație sau alt act vexatoriu ori dăunător vreunui membru al familiei regale și totodată să predea toate scrisorile primite de la Carol în schimbul sumei de 50.000 de franci francezi. Ioana a călcat angajamentul cu epistolele, păstrând un număr însemnat dintre acestea, pe care le va folosi împotriva lui Carol. În timp ce ziarele anunțau cu titluri mari logodna lui Carol cu Elena, perechea rămânând pentru un timp la Luțerna, o analiză atentă dovedește că între cei doi nu a fost nici dragoste, nici atracție. Ipotezele că prințul Carol se simțea atras fizic de logonica sa, iar Elena căuta o alinare în urma pierderii iubitului frate Alexandru, au fost bune pentru domnișoarele de pension. În această categorie se încadrează și biograful oficial al principesei Elena Greciei, Arthur Gully, care citează o declarație a proaspetei logodnice: eram atrasă de Carol și aveam impresia că trecând timpul l-aș fi putut iubi. Dar ceea ce m-a decis să spun da a fost gândul la Alexandru. În timpul exilului am nutrit speranța să-mi regăsesc țara pe care o iubeam amândoi. Dar acum, când el nu mai există, mi se părea că n-aș mai fi suportat să revăd Atena. Să-l iau pe Carol de bărbat și să trăiesc în România îmi părea în zilele acelea de doliu un fel de eliberare. Se pare că în realitate a fost o înțelegere subterană între cele două case regale, a României și a Greciei, fără a ține prea mult seama de sentimentele celor în cauză, înțelegere care urmărea mai multe interese. Regele Ferdinand credea că, odată readus în fața altarului cu o prințesă de sânge, Carol se va liniști în sfârșit, asigurând o succesiune legală și fără probleme la tron. Regina Maria, având la timona politică pe Barbu Știrbei, miza pe faptul că, ajuns rege al României, Carol va fi mai puțin interesată de politică, iar în acest caz va trece ea pe primul plan. Regele Constantin și regina Sofia se vedeau în situația de a-i oferi fiicei lor Elena perspectiva mult mai solidă de a deveni regină în România, atenuindu-i astfel nostalgia pentru Grecia, care trecea prin puternice frământări politice, și pentru o iubire misterioasă. Pe plan politic, moartea regelui Alexandru, un suveran de paie, adevăratul conducător al țării, fiind prim-ministrul Venizelos, a declanșat în Grecia un vid politic. Venizelos a încercat o stratagemă pentru a-și păstra puterea, prin aducerea pe tron a prințului Paul, în vârstă de 18 ani, la sfârșitul lui octombrie 1920, punând condiția ca regele Constantin și fiul său George să rămână în exil. Prințul Paul a refuzat categoric, afirmând că singurul îndreptățit la tron era tatăl său. Punând poporul grec să se manifeste printr-un plebiscit, Venizelos a făcut o mutare greșită, manevra sa având ca rezultat repunerea pe tron în decembrie a lui Constantin I. Deoarece urma o dublă, adică principii moștenitori ai României și Greciei urmând să se căsătorească cu principese din Grecia și România, s-au creat probleme de ordin religios, deoarece, după preceptele Bisericii Ortodoxe, când un frate și o soră se căsătoresc cu o soră și un frate, ceremoniile trebuie oficiate aproape simultan. S-a obținut însă dispensa specială, în urma căreia George și Elisabeta au primit Sfânta Împărtășania Cununiei în România la 27 februarie 1921, urmând ca la două săptămâni același lucru să-l facă și Carol și Elena. La 9 martie 1921 a sosit la Pireu vasul românesc regele Carol, care i-a adus pe regina Maria, principele George al Greciei, principesa Elisabeta, principele Nicolae, principesa Marioara, principele Carol al României, principii și principesele Greciei, precum și alte persoane oficiale. După o recepție la debarcader, convoiul persoanelor oficiale a ajuns la Atena cu trenul electric. Aici, după primirea oficială, a avut loc dineul de gală. A doua zi, la 10 martie, s-a oficiat căsătoria dintre Carol și principesa Elena la Palatul Regal, urmând cununia religioasă la Catedrala Mitropolitană, primirea felicitărilor și dineul la palat. Apoi, la miezul nopții, Carol și Elena au plecat să-și petreacă luna de miere la Tatoi. După luna de miere, cuplul însurățeilor princiare a revenit în România, locuind la castelul Foișor din Sinaia. La începutul lui mai, cele două familii regale ale României și Greciei au primit cu mare bucurie vestea că principesa Elena era însărcinată. La 18 octombrie s-au rezolvat și relațiile dintre principele Carol și vechea sa amantă, Mari Martini, devenită Leonescu, prin semnarea unei declarațiuni care angaja soții Leonescu, pe cuvânt de onoare, ca atât ei cât și copiilor, să păstreze o atitudine corectă și plină de deferență față de toți membrii familiei regale. De asemenea, declarându-se mulțumiți de darul primit, soții înapoiau toată corespondența avută din partea alteței sale regale, primind în schimb o chitanță cu următorul conținut. Certificăm prin aceasta că subsemnații soți am primit de la domnul general Condescu, alteța sa regală în prezența domnului Romulus Voinescu, directorul Siguranței Generale, sumele 200.000, adică 200.000, 300.000, adică 300.000, rentă de stat în valoare nominală. Făcută azi, 18 octombrie 1921 la București. Marie Leonescu, născută Marie Martini. La 25 octombrie, la exact 7 luni și 15 zile de la căsătorie, principesa Elena năștea prematur un băiețel în stare fizică aproape normală. Copilul a primit numele de Mihai, de la marele înaintaj, Mihai Viteazul, dar nașterea a lăsat-o pe mamă într-o stare de extremă slăbiciune.